Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor bo jutri glasoval o mega zakonu za omilitev posledic epidemije. Opozicija je imela pričakovano veliko pripomb. Kidričevsko podjetje Boxmark izdela več kot 6000 zaščitnih mask dnevno. Maver, tudi v Nemčiji so se zaradi širjenja novega koronavirusa stvari začele podirati kot domine. Vreme jutri bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Člani odbora Državnega zbora za finance so danes izmenjevali stališče o predlogu zakona za omilitev posledic epidemije koronavirusa. Na številne očitke strani opozicije je minister za finance Andrej Šircelj odvrnil, da to ni zadnji zakon in da je treba nemudoma ukrepati. Načrtovani drugi paket ukrepov bo obravnaval med drugim tudi to, da bodo van...
V ta drugi sveženj bomo med drugim vgradili tudi to, kar imamo zapisano v koalicijski pogodbi. In to je, da bomo dvignili povprečnino občinam, ki ta trenutek imajo dodatne stroške. In sicer, da bomo za leto 2020 občinam namenili 623,96 evra povprečnine, za naslednje leto pa 628,90 evra.
Je za naš radio povedal vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat. Državni zbor zakona jutri še ne bo potrjeval, kot so sprva načrtovali. Plenarna seja ne bi bila v četrtek, ale, če se bo skozi obsežen vladni predlog ukrepov in množico dopolnil, do tedaj uspel prebiti odbor za finance. Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes skupaj z ministrom za obrambo Matejem Toninom obiskal premično bolnišnico Role 2 v ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka, ki lahko sprejme okoli 120 do 130 bolnikov.
Kapacitete so pripravljene, samo upam in želim si, da ne bodo nikoli uporabljene, ker bi si želel, da bomo z vsemi ukrepi, ki smo jih doslej sprejeli, preprečili širitev te bolezni do te mere, da bo trenutni zdravstveni sistem lahko obdelal vse paciente.
Je povedal obrambni minister. Predsednik je izpostavil strokovnost ter pomembnost sodelovanja civilnega in vojaškega zdravstva. Ukrepe vlade pa označil za pravočasne in primerne. Kidričevsko podjetje Boxmark, ki se sicer ukvarja s proizvodnjo sedežnih prevlek za avtomobilsko in letalsko industrijo, zaradi koronavirusa že teden dni proizvaja zaščitne maske za potrebe državnih blagovnih rezerv. 130 šiviljam gre delo vse bolje od rok. Dnevno izdelajo več kot 6000 mask, je povedal direktor družbe Marjan Trobiš.
Ja, moram reči, da smo zdajle v prvim tednu smo se malo lovili, zdajle smo pa kar v dobrih tirih. Ponosno lahko rečem, da smo začrtane cilje dosegli. Mi smo zdajle tukaj na preko 6000 mask dnevno in se tudi z procesimi dvigujemo, kar pomeni, da smo kar zadovoljni s tem, da imamo cirka 6000 mask dnevno. Materijala zaenkrat je, tako da v bistvu ne vidimo dobenega problema pritoka blaga. To pomeni, da lahko mi z našo proizvodnjo v tem in naslednjim tednom 100% računamo.
Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 77 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Skupaj se je doslej okužilo 867 ljudi. Začeli so s tako imenovanim drive-in testiranjem, s čimer želijo pospešiti odkrivanje novih okužb in povečati število testiranih oseb. Preden gremo spet na tuje, pa še nekaj domoljubnega. Evropska komisija je danes podelila znak evropske dediščine 10 znamenitostim, ki pričajo o evropskih vrednotah, zgodovini in povezovanju. Med prejemniki je tudi Prešernova zdravljica iz leta 1844. Prisluhnimo besedam sodobnega francoskega umetnika Michela Poucheja ob slovenskem kulturnem prazniku pred dobrimi 10 leti.
V primeru, če bi moral zamenjati državljanstvo, bi si izbral slovensko. To mislim iskreno. Narod, ki si je v trenutku tako dolgo pričakovane samostojnosti, po stoletjih zatiran, izbral za svoj državni praznik obletnico smrti pesnika in to proslavlja brez vojaških parad s tanki in protiavionskimi raketami, ter ob prisotnosti predsednika države, vlade, diplomatskega zbora, podeljuje nagrade svojim najboljšim slikarjem, kiparjem, glasbenikom, pesnikom, tak narod, čeprav številčno majhen, je velik narod. In kaj je tak narod, ki si za svojo himno izbere pesem tega istega pesnika in to je pesem brez bojnih vzklikov? Prav nasprotno, je občutena zdravica, ki povzdiguje vesolno bratstvo. Po mojem mišljenju je tak narod prvi, ki se je napotil po poti, v katero sam verujem, upam in si zanjo prizadevam z željo, da bi se nekega dne po njej podali vsi narodi.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Med državami v Evropi, ki jih je novi koronavirus še posebej prizadel, za zdaj ni Nemčije, a tudi tam vsak dan prebivalcev že krojijo strogi ukrepi. Preverili smo, kakšne so razmere. Poklicali smo političnega analitika, publicista in zgodovinarja Aleša Mavra. Trenutno je v Jeni, v Turingiji, na že dalj časa načrtovani študijski izmenjavi. Po premisleku se je odločil, da jo bo vseeno izpeljal, na to je prve dni to nekoliko obžaloval. Zdaj se, kot nam je zaupal, počuti dobro. Z Mavrom se je pogovarjala Helena Križnik.
Doktor Aleš Maver, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Doktor Maver, nam lahko opišete, kako se pandemija novega koronavirusa pozna v Jeni. So pogoji bivanja v tem univerzitetnem mestu in drugod po Nemčiji vsaj za zdaj kolikor toliko normalni?
Torej, zdaj sem v Jeni v tem trenutku nekaj več kot dva tedna. Kot rečeno, eden od razlogov, da sem se vseeno odločil za odhod na to izmenjavo, je bil tudi ta, da ko sem spraševal svoje gostitelje, kako je, kaj pri njih, so dajali še tam po 10. marcu vtis, da je pravzaprav vse dokaj normalno. Moj znanec mi je pisal tako nekako v tem smislu, sej ena naša sodelavka je sicer v karanteni, ker je bila na smučanju v Italiji, ampak drugače kakih posebnih omejitev ni, celo zatrjeval je, da Nemčiji gotovo ne bo prišlo na um, da bi recimo omejila prihode iz kakšne druge države, tako kot je to ravno v tistih dneh so naredile Združene države Amerike in takrat so se nad tem v Nemčiji še blazno zgražali. In potem je bilo seveda malce stresno, po svoje pa tudi z psihološkega vidika zanimivo opazovati, kako so se zadeve v zelo kratkem času podirale kot domine. Ko sem prišel v Jeno, to je bilo mislim, da v petek 13. ravno, je še vse teklo dokaj normalno. Na to je v soboto prišlo obvestilo od torka naprej, da bodo zaprte vse univerzitetne ustanove, tudi knjižnica, da bodo zaprli vse restauracije, lokale in trgovine, ki niso namenjene na kupovanju živil ali zdravil ali drugih osnovnih potrebščin. In to je res šlo izredno hitro. V prvih dneh sem se še lahko udeleževal svetih maš, torej tukaj je Nemčija nekako za Slovenijo pri zapiranju cerkva in drugih verskih objektov za ljudi nekako zamujala za Slovenijo za en teden, na kar so potem tudi po Nemčiji začeli množično zapirati vse ustanove. Skratka, precej podobno kot Slovenije, samo z nekaj dnevi zamude. Seveda v Nemčiji je velika razlika tudi v tem, da je to zvezna država, da načeloma o teh ukrepih odloča dežela, ne zvezna vlada. In zlasti tukaj na vzhodu Nemčije, kamor spada Jena, je bil dolgo občutek, da pravzaprav koronavirus ni nekaj, kar bi ta del Nemčije zelo ogrožal. Tudi sedaj je ravno na vzhodu in še posebej v Turingiji v nemškem merilu relativno malo okužb. Tudi glede na to, da ima Turingija približno toliko prebivalcev kot Slovenija, je število okuženih, uradno potrjenih in tudi mrtvih še vedno nižje. kot v Sloveniji. Po drugi strani seveda so pa začeli hitro biti plat zvona bolj na jugu, na Bavarskem in v Baden-Württembergu in pa tudi seveda v največji poštilu prebivalcev v zvezni državi, to je severno Porenje, Vestfalija, kjer je nastalo tudi prvo tako večje krizno žarišče koronavirusa. No, ampak potem je seveda tako kot v Italiji prevladalo spoznanje, da če ukrepov ne sprejmejo po vsej Nemčiji, bo to povzročilo izredno velike težave, ker bodo ljudje seveda potem množično hodili v tiste dele Nemčije, kjer bo omejitev manj in nekje tam en teden za nami, torej prejšnji ponedeljek, so začeli izredno strogi ukrepi omejevanja stikov veljati po vsej Nemčiji, vendar ni bila sprejeta popolna prepoved izhoda iz stanovanj, ampak je sedaj pravilo v Nemčiji, da sta lahko naenkrat zunaj skupaj dve osebi, ki ne živita v skupnem gospodinstvu. Tisto, kar je vseeno drugače kot v Sloveniji in kar mi nekako vliva upanje, da bom vsaj del tistega, kar sem nameraval lahko izpolnil, je pa to, da so Nemci začeli že manj kot po enem tednu resno razmišljati o tem, da pa je treba jasno pokazati perspektivo, dokdaj lahko ti ukrepi trajalo. Tega recimo v Sloveniji trenutno še ni, v Nemčiji pa se je že ta vikend razumela zelo živahna debata, kdaj bo teh ukrepov konec. Vsem je pač jasno, da ne morejo trajati v nedogled, da bo treba najti način, kako vsaj del prebivalstva ponovno spustiti v javno življenje, to javno življenje spet nekako oživiti in upam, da bo ta meja, to je, ki je sedaj postavljena, to je 20. april, da se bo takrat tudi že kaj premaknilo. Seveda je pa enak problem v Nemčiji, kot vse povsod drugod, da nihče ne zna natančno napovedati, kako se bo virus obnašal, kako se bo kriza razvijala, kako se bo povečevalo število obolelih in potem tudi umrlih. Zlasti pa seveda enak problem kot v Sloveniji, seveda, čeprav ima Nemčija več kapacitet. Glavni razlog ukrepov je, da se pač epidemija upočasni in da ne pride do težav na oddelkih za intenzivno nego, da bi se bilo treba recimo res odločati, komu še omogočiti možnosti za preživetje, nad kom pa že takoj dvigniti roke. Tu je pravzaprav logika za temi ukrepi enaka kot v Sloveniji in drugod.
Ekonomisti v Nemčiji so že napovedali, da se država ne bo mogla izogniti globoki recesiji. Verjetno bo marsikje na stari celini podobno. Dr. Maver, kakšna bi morala biti v teh časih vloga Bruslja? Se Evropska komisija odziva razmeram primerno ali bi upravičeno pričakovali več?
No, jaz moram reči, da se mi smili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ker dejansko deluje kot nekdo, ki nima nobenega vpliva in lahko prosi in roti, recimo rotila je takrat, ko sem jaz prišel v Nemčijo, naj države ne zapirajo meja, njen apel je naletel na gluha ušesa, podobno sedaj, ko je ponovno potožila, deluje bolj kot nekdo, ki je stranski opazovalec, brez vpliva na dogajanje. Mislim, to, kar se je pokazalo pri tej krizi, še veliko izrazite kot prej pri begunsko-migrantski krizi in pa zadnji veliki gospodarski krizi, je, da tista osnovna enota, v kateri ljudje in tudi politike razmišljajo, še vedno so posamezne države. In se v trenutku, ko so bila vsaj po mnenju strokovnjakov in tudi politike ogrožena neposredno življenje, je bil prvi refleks vse povsod, dajmo zaščititi svojo lastno državo. In to je relativno slaba popotnica za Evropsko unijo. Tudi sam seveda mogoče nisem pričakoval, da je ta integracija na ravni vsakdanjega življenja, ta evropska integracija pognala tako šibke korenine, kot se sedaj kaže, se pravi, vsaka država poskrbi najprej zase. In kar je zanimivo, če pri begunsko-migrantski krizi so se pojavljali glasovi, ki so zahtevali drugačen pristop danes pravzaprav, tako rekoč v vseh državah, celoten politični spekter podpira ravno to, poskrbimo za se, poskrbimo za svoje ljudi, ki so ogrožena življenja, Evropska unija pa je tu nekje ob strani. Prva zelo vidna posledica je seveda ta, da se Italija kot prva in najbolj prizadeta država počuti popolnoma zapuščena od Evropske unije in mogoče bo tak vtis nastal še v kakšni drugi državi. Tako da tudi Evropska unija po tej krizi bo verjetno imela kar nekaj težav, da bo spet pojasnila in upravičila svoj pomen za življenje navadnega Evropejca.
Doktor Maver, še to, boste v Jeni do konca študijske izmenjave ali razmišljate, da bi jo morda vseeno prej prekinili?
Ja, prvotni načrt je bil seveda obisk doma za veliko noč. Mislim, da je to že skoraj prečrtano. Seveda je to neka velika zareza, velika noč meni osebno pomeni središče vsakega leta, letos bo prvič očitno brez bogoslužja v živo, no ampak kot rečeno, človek se v takih kriznih položajih navadi, da je zadovoljen z relativno malim, tako da bo tudi spremljanje bogoslužja po internetu ali pa po televiziji dober nadomestek. Upam, da bom seveda lahko ostal tukaj do konca izmenjave v juniju in da bom lahko vmes tudi kaj skočil na obisk v domovino.
Doktor Aleš Maver, iskrena hvala za pogovor. Držite se in ostanite zdravi.
Ja, vam tudi seveda želim in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem želim, da bi ostali zdravi in da bi ostali v mislih in tudi preko vaših radijskih valov povezani. Naj povem, da je tako meni kot mojim sorodnikom in verjetno tudi številnim poslušalkam in poslušalcem zelo veliko pomenila včerajšnja posvetitev Slovenije Jezusovemu in Marijinemu srcu, ki jo je opravil nadškof Stanislav Zore. In hvala seveda ognišču, da nam je tudi meni omogočilo ta stik z domovino, ki nam v teh časih seveda ogromno pomeni.
Doktor Maver, hvala tudi za to misel in srečno.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kultura je eden od bistvenih stebrov slovenskega življenja na avstrijskem Koroškem. Pomembna je za srce in dušo, za socialno življenje, sprostitev in spodbujanje kreativnosti posameznika. Sicer pestro kulturno življenje se je zaradi pandemije čez noč povsem ustavilo. Predstave, koncerti in druge prireditve in projekti so odpovedani ali pa preloženi za nedoločen čas. Krščanska kulturna zveza je skupaj s Slovensko prosvetno zvezo v sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem pripravila vsebine za nov videoportal Kino v karanteni. Gre za digitalno zbirko slovenskih kulturnih ustvarjalcev na Koroškem. Z domačega naslanjača si lahko ogledate gledališke predstave, zbore, filme, projekte in druge posnetke. Društva, kulturne ustanove in posamezniki pa imajo še vedno možnost, da na omenjenem kanalu objavijo svoje posnetke. Kino v karanteni najdete na naslovu kvk.slo.at.
Vremenska napoved pravi, da bo po noči pretežno jasno. Burja na Primorskem bo začela slabeti, pihal bo severovzhodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 8 do minus 2, ob morju okoli 2 stopinji Celzija. V sredo bo prevladovalo pretežno jasno vreme, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 6 do 11 stopinj. V četrtek bo pretežno jasno, z mrzlim jutrom, v petek se bo od severa prehodno zmerno pooblačilo, v soboto pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 18. V Ljubljani delno oblačno, namerili so 6 stopinj, prav toliko tudi v Novem mestu, Celju, 5 stopinj Celzija v Rogaški Slatini, Ravnah na Koroškem, pa tudi v Idriji in Trebnjem. Koper 10 stopinj, Murska Sobota 7 stopinj Celzija, Babno Polje 1, Kredarica pa v oblakih, snežna ploha minus 14 stopinj Celzija. Opozarjamo na zastoj tovornih vozil na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje v smeri proti Hrvaški, kolona je dolga 4 km, vozila so na odstavnem pasu. Čakalna doba tudi na mejnem prehodu samem na Obrežju 3 ure čakajo tovorna vozila pri vstopu iz Slovenije, več kot 2 uri pri vstopu v našo državo. Na mejnem prehodu Gruškovje pa pri vstopu in izstopu prav tako tovorna vozila čakajo do 30 minut. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.